Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku vesti dana. Premijer Dačić najavljuje smenu celokupnog vrha policije ukoliko se utvrdi njena odgovornost za prisluškivanje Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Na zadušnice Srbije iz Kosovske Mitrovice obišli groblje u južnom delu grada uz pratnju KPS-a. Dve godine posle zemljotresa u Kraljevu još nije sve potpuno obnovljeno. Posledice uragana Sandy i dalje su vidljive na američkom severoistoku. Najmanje 3,5 miliona domova i poslovnih prostora i dalje bez struje. U Pragu je u toku finale Fed Kupa Srbija-Češka. U prvom meču Ana Ivanović igra protiv Lucy Safarove. Iz Praga se javlja naš kolega Goran Stepić.
Ovde u O2 areni pred oko 7000 navijača, Lucy Safarova je prvi set dobila 6-4, u drugom vodi 4-2 i ima priliku da stigne do brejka i da uveća svoju prednost. Nije dobro počelo, Ana Ivanović je imala dosta oscilacija, Čehinja koja slovi za favoritkinju u ovom duelu je to iskoristila i za sada je ona na dobrom putu da donese prvi poen Češkoj. Javit ćemo se pre kraja novosti dana sa novim informacijama.
Hvala Gorane, a što se vremena tiče, i sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 23, u Beogradu 22 stepena, od utorka zahlađenje. Ako se utvrdi odgovornost policije za prisluškivanje predsjednika Tomislava Nikolića i prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, celokupan vrh policije biće smenjen, uhapšen i procesuiran, izjavio je premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. To neće biti dovoljno ukoliko se ne otkrije ko je i zbog čega prisluškivao predstavnike državnog vrha, smatra član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Meho Omerović. Davorka Tešić.
U javnosti se ne stišava bura u vezi sa prisluškivanjem državnog vrha. Pojedini mediji danas tvrde da je na meti, pored predsjednika Nikolića i vicepremijera Vučića, i predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. Tužilaštvo je saopštilo da sprovodi istragu, ali nikakvih detalja nema, jer se ceo slučaj vodi kao službena tajna. Za sada nema informacija da li će se prisluškivanjem baviti Savet za nacionalnu bezbednost ili Skupština. Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je za Blic da će vrh policije biti smenjen, uhapšen i procesuiran ukoliko je umešan u prisluškivanje državnog vrha. Član Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Meho Omerović kaže za naš program da nisu dovoljne smene u policiji, već da je neophodna, temeljna i sveobuhvatna istraga prisluškivanja.
Ako država Srbija jeste država, onda mora pokazati i dokazati da niko ne može biti jači od nje. Postoje ustavni i zakonski mehanizmi i mi ih moramo sve iskoristiti kako bismo dobili jasne i precizne odgovore. Ko je prisluškivao? Po čijem nalogu je to radio i zbog čega su to radili? Ukoliko mi sutra budemo imali samo vest da je smenjen jedan, drugi ili treći visoki policijski službenik, a da potom za nekoliko dana to bude zataškano i bačeno u zapećak, a da nemamo ove odgovore na ova pitanja, onda se plašim da smo džabakečili.
Da afera mora da bude ne samo istražena do kraja, nego i da rezultati istrage moraju da budu predstavljeni javnosti, smatra i funkcionerka Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović.
I ja zaista verujem, prvo verujem u institucije, verujem da će svakako biti istraženo kako je to uopšte moglo se desiti, a posebno mi je značajno da javnost bude upoznata sa tim. Zato što je u Srbiji prethodnih 10 godina gotovo postala praksa da se otvaraju razne afere, a da se nijedna ne zatvori ili da mi na kraju ne znamo epilog toga. Ja mislim da je došlo vreme da znamo šta se desilo i kogod da je za to odgovoran da znamo da prosto snosi određene posljedice.
Istraživač u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku Marko Milošević podsjeća da je i ogroman broj građana na udaru službi bezbednosti, jer su one bez pravog nadzora i kontrole.
Ovakvi podaci pokazuju da postoje otuđeni centri moći. Dakle, Vučić i Nikolić su samo dva slučaja, a gde su ostalih 999.998 građana, recimo, ili šta već. Ali problem što su oni nosioci visokih funkcija.
Premijer Dačić najavio je pokretanje inicijative za promjenu zakonske regulative kako bi se uvela veća civilna kontrola policije. Rekao je također da će uskoro biti izabran novi direktor policije.
Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković izjavio je da se završetak izrade strategije za borbu protiv korupcije očekuje sredinom novembra. Selaković smatra da je vlada u prvih 100 dana rada uradila dosta na stvaranju uslova za velike poteze u borbi protiv korupcije i uspostavljanju nezavisnog, efikasnog i pravednog pravosuđa. Dodao je da je stanje u pravosuđu, kako je rekao, zapušteno i degradirano decenijama i da je teško da se za 100 dana postignu vidljivi rezultati.
Ja sam ubeđen da ćete u ovom narednom periodu biti svedocima upravo tih velikih poteza koje će početi da daju rezultate kako u borbi protiv korupcije, tako i uspostavljanju nezavisnog i nepristrasnog, efikasnog i pravednog pravosuđa, što je izuzetno bitno jer je to sistem povezanih sudova. Znate, ne možete imati efikasnu borbu protiv korupcije ako ne uredite sistem pravosuđa. To je nešto što je u Srbiji zapušteno, kontaminirano, mogu slobodno da kažem, decenijama. Doživjelo je kulminaciju u prethodne 4 godine. Veoma teško je da vi za 10 ili za 100 dana postignete toliko vidljivih rezultata, ali ono u što sam ubeđen i što građani polako počinju da vide jeste da u granicama naših mogućnosti, dakle finansijskih, ekonomskih prilika u zemlji, društvenih prilika u zemlji, zaista ova vlada daje svoj maksimum i iz dana u dan, iz meseca u mesec, taj napor će bivati sve vidljiviji.
Selaković kaže da je u toku i izrada još 2 značajne strategije za reformu pravosuđa i reformu sistema javne uprave. Pošto se upravo navršava 100 dana vlade, otvoren je prostor i za kritiku njenog rada. Dok članovi kabineta premijera Dačića ocenjuju da je zaustavljen bankrot i počelo da se razmotava klupko nerešenih problema sa Kosovom i Metohijom, analitičari i poznavaoci prilika procenjuju da ima još mnogo da se radi jer je zemlja u dubokoj krizi. Zorana Bokan.
Koaliciona vlada premijera Ivice Dačića položila je zakletvu u Skupštini Srbije 27. jula ove godine, pošto je izabrana glasovima 142 narodna poslanika. Dok premijer i ministri ističu da je vlada pokazala kapacitet da odgovorno vodi zemlju, opozicija u liku šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Dragoljuba Mićunovića smatra da su rezultati vlade za prvih 100 dana skromni i da predstavnici vlasti imaju pravo da se hvale, ali da nažalost u ovom trenutku imaju malo čime da se pohvale. Analitičar Dejan Vuk Stanković za Radio Beograd 1 ocenjuje da se Dačićeva koaliciona vlada suočila sa nepodnošljivo mnogo izazova, kako na političkom, tako i na ekonomskom planu.
Na planu državne politike glavni izazov je bio odnos između Kosova i evropskih integracija i tu je jasno da je vlada Srbije dobila poruku iz Brisela da samo ukoliko politika Srbije bude usklađena sa očekivanjima i stavovima Evropske unije po pitanju Kosova, Srbija može supstancijalno napredovati u svom procesu evropskih integracija. Što se tiče ekonomije, tu su izazovi bili zaista veliki. Ono što je vlada Srbije uspela, ona je uspela da obezbedi budžetsko finansiranje korisnika budžeta do kraja godine, što nije bilo izvesno uzimajući u obzir performanse ekonomske naše države i ekonomije uopšte i omogućilo je da se servisira zaista veliki spoljni dug Srbije. Ono što je naravno interesantno jeste novi budžet i mogućnost njegove realizacije u 2013. godini.
Dejan Vuk Stanković podsjeća i na činjenicu da je vlada Srbije pokrenula akciju borbe protiv korupcije i kriminala.
Stvar je u tome da treba vidjeti zapravo da li će ova borba protiv korupcije koja se tako silno najavljuje doneti željene rezultate, jer nije samo stvar u tome da o korupciji pričate u medijima, neophodno je da prosto pribavite i čvrste dokaze.
Savetnik za investicije Mahmud Bušatlija ne vidi na čemu je utemeljen optimizam Dačićeve vlade i upozorava na povećanje javnog duga.
I ono što je možda najsimptomatičnije, to je izjava ministra financija da je ona spasio bankrota. Mislim da je vrlo, vrlo rano o tome pričati, jer naš bankrot je uslovljen našim visokim dugom, a malom proizvodnjom i malim izvozom. Treba samo imati u vidu da smo mi od zakonom odobrenih 45% javnog duga u odnosu na GDP, na kraju godine ćemo imati preko 65%.
Bivši državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović, koji sada živi i radi u Kosovskoj Mitrovici, ne veruje u brza rešenja za Kosovo i Metohiju i sumnja da bilo ko ima magično brzo rešenje koje bi dugoročno bilo dobro i za Srbe i za Albance.
Sa aspekta čovjeka koji živi na Kosovo i Metohiji i naravno brine za svoju sudbinu, mislim da ova vlada pokazuje nameru da ovaj problem brzo rešava. To možda bude dobro, ali možda bude i loše. Ono u šta verujem jeste proces koji će da traje i nadam se da će ova vlada da se opredeli za takav koncept. To jest da postepeno na duge staze rešava ovaj problem, a ne da žuri ka nekakvom rešenju, jer to rešenje onda sigurno neće biti dobro.
Činjenica je da je vlada Srbije mnogo toga započela i da realno ima više obaveza nego šansi da zemlju izvuče iz duboke krize i reši brojne probleme nagomilane proteklih decenija, naglašava analitičar Dejan Vuk Stanković i zaključuje da ipak ohrabruju dobri odnosi između koalicionih partnera u vladi.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Oko 300 Srba iz Severne Kosovske Mitrovice jutros je na zadušnice posetilo pravoslavno groblje koje se nalazi u južnom delu grada. U 90% slučajeva naišli su na porušene, uništene i oskrnavljene nadgrobne spomenike. Nije bilo incidenata, a Srbe su tokom posete obezbeđivali italijanski karabinjeri. Od poseta grobljima u Đakovici, u Roševcu, Suvoj Reci i Mušutištu odustalo se jer autobusima nije odobrena pratnja kosovske policijske službe koja se organizuje u saradnji sa policijom Euleksa, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Javlja Tanja Vujsić.
Srbi iz severnog dela Kosovske Mitrovice dva puta godišnje na zadušnicu odlaze u južni deo grada da posete pravoslavno groblje. Već godinama nailaze na porušenu ogradu, polomljene spomenike i razbacano đubre.
Moja spomena, to na što liči, ja sam prvo promašila groblje, se znao da je to. Pa sam se vratila tamo, puno česmi sam se orijentisala i to je to. Da na što ovo liči, ovo je strašno. Ovo je užas i zdravo, ovo je neviđeno, ovo je najveći vandalizam koji može... Ništa, nisu prestali nikada i mrtve da diraju. Sada nas je strah da dođemo. Ne zato što će nešto da nam se desi od njih. Mislim, to smo već navikli, nego šta ćemo naći? Da li ćemo uopšte naći nešto?
Vi strepite da će da nađete grob srušen ili nesrušen. Jeste pogledali tu koji je to treba snimati, to treba videti. Palimo sveće tamo negde, ne smete onako da zapalite sveće, ti koji su tu zapalili sveće ili stavili cveće. Grob, to se primeti da ima tu, znači vi ste tu. Znači vi ste tu i sljedeći put kad budete došli, vaš spomenik je spušten. Svaki dolazak je sve gori i gori, sve veći stres za sve nas.
A uprkos mnogim molbama i zahtevima upućenim UNMIK-u, kao i njihovim obećanjima da će se popraviti i zaštititi dalje skrnavljanje pravoslavnih groblja u pokrajini, do sada ništa nije preduzeto da se to i ostvari.
U Leposaviću je u toku akcija Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju obratimljenju opština i gradova Kosova i Metohije sa opštinama i gradovima iz centralne Srbije.
Oko 120 gradonačelnika i predsjednika opštine iz centralne Srbije i sa Kosmeta u ime eparhije Raško-Prizrenske i grada Leposavića pozdravili su protojerej Stafrovor Milija Arsović i predsjednik opštine Dragiša Vasić. Cilj akcije je povećanje prisustva svih srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, kao i da se neposrednim povezivanjem opštinskih struktura obezbedi materijalna i duhovna saradnja u svim segmentima društva, kako bi se potvrdio teritorijalni integritet Srbije u južnoj pokrajini. Gosti će posle Leposavića posjetiti i opštinu Zubin Potok.
Zamenik kosovskog premijera i ministar za lokalnu samoupravu Slobodan Petrović izjavio je da će u ponedeljak početi izdavanje privremenih dokumenata koje će Srbima iz Kosovskog Pomoravlja, koji nemaju kosovske tablice, omogućiti da voze.
Srbi iz opština Gnjilane, Ranilug, Klokot, Kosovska Kamenica, Vitina i Peteš su u dodatnom roku posle 1. juna podneli zahtev za preregistraciju, ali tablice još nisu dobili jer, kako tvrde kosovske vlasti, Priština preko Interpola čeka da iz Beograda dobije potvrdu o izmirenim dažbinama za vozila i o vlasništvu.
Vesti sveta. Posljedice razornog uragana Sandy i dalje su vidljive na američkom severoistoku.
Najmanje 3,5 miliona domova i poslovnih prostora je bez struje. Mnogi putevi su blokirani, a redovi za benzin ogromni, posebno u Njujorku i New Jerseyu. Veći deo Manhattana ponovo je dobio struju, ali su stanovnici Queensa i dalje u mraku. Ostale su samo 3 dana do predsjedničkih izbora u Americi, pa se vlasti maksimalno trude da sve bude spremno. U najteže pogođenim oblastima kao biralište biće angažovani vojni kamioni sa vidljivim oznakama "Glasajte ovde", a obezbeđivaće i pripadnici Nacionalne garde. Zbog otklanjanja posljedica uragana, gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg otkazao je sutrašnji tradicionalni gradski maraton. Nije saopšten novi datum održavanja maratona.
I sveta još jedna vest.
Vodeći opozicionari u Siriji odbacili su mogućnost dijaloga sa vlastima u Damasku ako predsjednik države Bašar al-Asad ne podnese ostavku. Sirijska opozicija istovremeno razmotrila je mogućnost ujedinjenja kako bi obezbedila međunarodnu, regionalnu i podršku arapskih država, neophodnu za Asadovo rušenje. Konsenzus je postignut na razgovorima u Amanu, na kojima je učestvovalo 25 opozicionara. Razgovori su uvertira pred sutrašnji ključni sastanak Sirijskog nacionalnog saveta u Dohi, gde će se odlučivati o sudbini tog opozicionog bloka u egzilu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijer Dačić najavljuje smenu celokupnog vrha policije ukoliko se utvrdi njena odgovornost za prisluškivanje Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Na zadušnice Srbije iz Kosovske Mitrovice obišli groblje u južnom delu grada uz pratnju KPS-a. 2 godine posle zemljotresa u Kraljevu još nije sve potpuno obnovljeno. Posljedice uragana Sandy i dalje su vidljive na američkom severoistoku. Najmanje 3,5 miliona domova i poslovnih prostora i dalje bez struje. U Pragu je u toku finale Fed Kupa Srbija-Češka. U prvom meču Ana Ivanović igra protiv Lucy Safarove. Prvi set pripao je Čehinji. Vreme sutra, sunčano i toplo, najviša temperatura 23, u Beogradu 22 stepena. Od utorka zahlađenje. Sutrašnja sednica glavnog odbora Demokratske stranke trebalo bi da razreši višemesečnu nepoznanicu o tome ko će voditi stranku u narednom periodu. Znaće se ko će biti kandidati za predsjednika i potpredsjednike. Mediji prenose da će zamenik predsjednika DS-a Dragan Đilas prihvatiti uslove koje je ranije predložio lider stranke Boris Tadić, koji će, kako se očekuje, saopštiti da se povlači iz trke za predsjednika Demokratske stranke. Uoči sutrašnje sednice sa sekretarom predsjedništva stranke Borkom Stefanovićem razgovarala je Sandra Cvijanović.
O čemu će se raspravljati na sednici glavnog odbora?
U kom pravcu će ići stranka dalje i šta znači novi dogovor? Šta znači novi program posle glavnog odbora? Znači se i ko su kandidati i ko su kandidati za potpredsjednike i da li će Boris Tadić da se kandiduje ili ne. Proces u Demokratskoj stranci nije proces merenja nečijeg učinka, nego je to proces u kome treba da se vidi kako stranka što pre da dođe na vlast. Stranka koja je uvek demokratska tražila ono rukovodstvo koje može da najbolje koincidira sa vremenom u kojem se nalazi i da odgovori na izazove tog vremena. A ne da li je neko bio uspešan ili ne. To jeste bitno, ali nije primarno.
Smatrate li da bi posle izborne skupštine moglo doći do podele stranke?
Mislim da neće biti podele i to se apsolutno ne sme dozvoliti. Siguran sam da se neće desiti. Svi su potrebni Demokratskoj stranci, i oni koji pobedi i oni koji izgubi.
Hoće li poslanici koji nisu lojalni Draganu Đilasu ostati u poslaničkim klupama?
Napravili smo jedan zakon koji se sad pokazuje kao loš. Da neko ima apsolutnu kontrolu i vlast nad mandatom, kao da stranka sa tim nema nikakve veze, a glasa se na proporcionalnim listama. I vratila nam se kao bumer. Ali mislim da je to sada već stvar morala. Ili ako hoćete da ljudi koji su dobili manje od 10% u svojoj sredini, treba da vrate malo. Mislim da je to normalno. Ili ljudi koji ne mogu da obavljaju poslaničku funkciju iz nekih opravdanih razloga, treba da vrate mandat. Ali mislim da sem apela i sem eventualnog isključenja iz poslaničkog kluba mi nemamo nijedno drugo političko oruđe. Ali moramo nešto uraditi.
Sandra Cvijanović razgovarala je sa funkcionerom Demokratske stranke Borkom Stefanovićem, a Skupština Demokratske stranke na kojoj će se birati novo rukovodstvo stranke zakazana je za 25. novembar.
Liberalno-demokratska partija zatražila je da se usvoje pravi i oštri antikorupcijski zakoni kao i novi zakon o ispitivanju porekla imovine političara. Liberali istovremeno ocenjuju da je Srpska napredna stranka od borbe protiv korupcije napravila uzurpaciju vlasti. Predsjednika Skupštine Srbije Nebojšu Stefanovića pozivaju da se više ne obračunava sa njima i navode da je Stefanović parlament pretvorio u, kako navode, marginalnu ispostavu Srpske napredne stranke. U intervju Tanjugu predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović rekao je da postoje mnogi kojima se ne sviđa što će se razotkriti velike korupcionaške afere. Navodeći da lider LDP-a Čedomir Jovanović svojevremeno optuživao neke tajkune za monopol i korupciju, a sada je naglo zanemeo.
Slušate novosti dana. Kraljevo je na današnji dan pre dve godine osvanulo u ruševinama. U zemljotresu jačine 5,4 stepena Richterove skale dve osobe su poginule, a 465 porodica ostalo je bez krova nad glavom. Materijalna šteta procenjena je na 2,5 milijarde dinara i to samo na individualnim stambenim objektima. Iz Kraljeva Snežana Špic.
Kraljevo je za godinu dana stavljeno pod krov. Obnovljeno je oko 40 škola i popravljeno na desetine stambenih zgrada i sedišta pojedinih institucija. Vlasnicima stambenih objekata koje je odeljenje za vanredne situacije označilo šestim stepenom oštećenja, dodeljena su rešenja o izgradnji novih montažnih kuća. Zbog propusta u ličnim dokumentima desetak stambenih objekata u gradu i okolini još uvek je neuseljeno. Nadležni očekuju da će uskoro sve montažne kuće biti u funkciji. Drugi problem je što su mnogi vlasnici koji su već dobili montažne objekte počeli da renoviraju kuće označene šestim stepenom, odnosno predviđenim za rušenje. Iz odeljenja za vanredne situacije upozoravaju građane da zalud ne troše novac, jer će ti objekti svakako biti porušeni. Do sada neku vrstu pomoći dobilo je oko 23.000 porodica. U Kraljevu još nije obnovljena zgrada internističke bolnice, a završena je prva faza izgradnje nove zgrade Zavoda za javno zdravlje umjesto stare srušene u zemljotresu. Sredinom meseca bit će stavljena pod krov u okviru druge faze, a potom tokom treće faze izgradnje zgrada bi trebalo da bude završena do kraja 2013. godine. Večeras na dvogodišnjicu od zemljotresa u Kraljevu, uz neznatne popravke koje su učinjene zahvaljujući pomoći Skupštine grada, bit će održana i prva predstava u zgradi pozorišta na radost ljubitelja dasaka koje život znače.
Pomoć Kraljevu stigla je i danas.
Ambasador Japana u Srbiji Toshio Tsunozaki uručio je Kraljevu donaciju vlade Japana od oko 40.500 evra, namenjenih za kompletnu rekonstrukciju zgrade Crvenog krsta. Socijalna zaštita, obrazovanje, životna sredina i zdravstvena zaštita glavne su oblasti interesovanja japanske vlade, rekao je Tsunozaki i dodao da je za takve projekte Srbiji donirano oko 8 miliona evra, a za posljednjih 13 godina više od 460 miliona evra.
Medijska strategija koja je usvojena prošle godine, a na čijim se izmenama trenutno radi, predviđa osnivanje 6 regionalnih javnih servisa. Tome se međutim protive medijska i novinarska udruženja, a predstavnici privatnih lokalnih medija smatraju da bi to dodatno pogoršalo njihov i onako neravnopravan položaj. Oni upozoravaju da iz lokalnih budžeta ne dobijaju gotovo nikakva sredstva, a izloženi su, kažu, i političkim i ekonomskim pritiscima. Đurđica Dragaš.
Istraživanje koje je u 33 opštine u Srbiji sprovela Balkanska istraživačka regionalna mreža pokazalo je da su tokom prošle godine lokalne samouprave izdvojile oko 9 miliona evra za medije. Dve trećine tog novca otišlo je preduzećima koja još uvek nisu privatizovana, pa je, po rečima direktorke BIRN-a Dragane Žarković-Obradović, jasno da nemaju svi isti tretman kada je u pitanju raspodela javnih sredstava.
Da ne bude da sam ja u nekom krstaškom ratu protiv lokalnih medija i lokalnih samouprava, pošto su neki na taj način shvatili ovo naše istraživanje, apsolutno se ne radi o tome da neko dovodi u pitanje potrebu za postojanjem lokalnih medija, jednostavno se radi o tome da treba obezbediti jednu vrstu transparentnosti, jednakosti pristupa svima sredstvima koje postoje, upravo sa ciljem da bi se popravio kvalitet sadržaja koji mediji proizvode.
Direktor radija Boom 93 iz Požarevca Milorad Tadić uveren je međutim da od jednakosti nema ništa.
Pristup državnim sredstvima bez diskriminacije. Znate kad će to se desiti? Kad se u Srbiji održi parada ponosa bez prisustva policije, a da ne bude povređenih. Eto, da će pristup lokalnih medija da bude jednak. Još jedna stvar, održivost lokalnih medija je toliko realna koliko i to da će naša reprezentacija u fudbalu da igra na svetskom prvenstvu u Riju.
Vlasnik radija Ozon iz Čačka Stojan Marković ipak je optimista. Veruje da lokalni mediji imaju budućnost, ali svakako ne oni koji žele da prave komercijalne programe i ostvaruju veliki profit.
Koji će medij po meni na lokalu opstati? Onaj koji ima kvalitetno informisanje, onaj koji ima povjerenje građana i onaj koji nije reklamno, oglasno odeljenje nekog lokalnog moćnika. I zato mislim da je jako važno da se izborimo za kvalitet i profesionalizam u lokalnim medijima, a ne za aktivizam.
Lokalni mediji bili su i kamen spoticanja prilikom izrade medijske strategije. Naime, dokument koji je usvojen prošle godine, a koji još uvek nije zaživeo, predviđa formiranje 6 regionalnih javnih servisa. Tome su se usprotivila gotovo sva novinarska i medijska udruženja, a kako navode, takav stav imaju i danas.
Slušate Radio Beograd 1.
Policija je podnela krivičnu prijavu i odredila meru zadržavanja do 48 sati Kimaniju F. zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti saobraćaja, saopštio MUP. Kako se navodi, on se tereti da je automobilom Škoda Fabia rano jutros na pešačkom prelazu u Francuskoj ulici u Beogradu oborio pešaka N.D. koja je preminula na licu mesta. Utvrđeno je da je osumnjičeni imao 0,98 promila alkohola u krvi.
Grupa od 10 do 15 neidentifikovanih osoba prošle noći napala je kafić State u beogradskom naselju Vidikovac i povredila 4 radnika tog lokala, rečeno je u MUP-u. Kako se navodi, do incidenta je došlo kada su te osobe napale kafić i drvenim palicama i staklenim flašama gostima zadali udarce po glavi i telu. Među povređenima su 3 radnika obezbeđenja i radnica u kafiću koji su prevezeni u urgentni centar. Policija je na informativni razgovor privela 4 osobe.
Jutros oko pola dva u Novom Pazaru u kafiću Ric, za sada nepoznata osoba, je pucala i ubila 52-godišnjeg E.D., a 20-godišnjeg J.S. ranila u predelu stomaka. On je u zdravstvenom centru, operisan je i, kako nam je potvrđeno, nalazi se van životne opasnosti. Policija u Novom Pazaru radi na rasvetljavanju ovog događaja.
Elektronska knjiga ili e-book, pandan štampanoj knjizi, nastala je na osnovama računarske tehnologije i postojanja interneta. Ova u svetu već razvijena forma kod nas je tek u začecima. Kakva joj je budućnost? Jovana Veljković.
Od 5 knjiga na zapadu, bar jedna je u elektronskoj formi. Amerikanci su svetski lideri u ovoj čitalačkoj novotariji. Kad je reč o Evropi, ekspansija u ovoj oblasti se tek očekuje. Mađarska se, čini se, uklapa u ovakav vid inovacija. U ovoj zemlji postoji 35 elektronskih izdavačkih kuća, kaže Antal Koroli iz jedne od njih. U Mađarskoj su se elektronske knjige pojavile pre možda godinu dana i možda se u Srbiji misli da toga ovde nikad neće biti i da su Srbi drugačiji, ali ne, vi jeste specifičan narod, ali niste drugačiji od ostalih kada govorimo o tehnološkim inovacijama. Iz straha od piraterije i slabih finansijskih mogućnosti, domaći izdavači još nisu spremni da ponude knjigu koja se čita sa ekrana. Direktor izdavačke kuće Laguna Dejan Papić i službenog glasnika Slobodan Gavrilović.
Mi u Laguni radimo na razvijanju sistema koji bi omogućio adekvatnu zaštitu ovih podataka, a s druge strane omogućio korisnicima, to jest kupcima, da bez previše maltretiranja dolaze do knjiga koje žele da kupe.
To je moralo da bude jedan projekat globalni, da Ministarstvo kulture ili država stanu iza toga, da svi izdavači stanu iza toga i da se napravi jedna ozbiljna baza.
Oni koji žele da prate tehnološki razvoj za sada se obraćaju specijalizovanom preduzeću. Novosadska kompanija New Look Entertainment štampane knjige pretvara u digitalne. Među njihovim korisnicima su neki izdavači, ali i samostalni autori, kaže direktor Ivan Košutić.
Izdvojio bi Pantenon, Leo Komerc, zadužbinu manastira Hilandar. Ima tu još baš dosta. Pored izdavačke kuće mi sarađujemo i sa autorima. Tu bih napomenuo Matiju Bečkovića, s kojima imamo lepu saradnju, gospodin Milerak, Isidora Bijelica.
Kako je strah izdavača od piraterije i dalje opravdan u Srbiji, može se verovati da će još neko vreme štampane knjige imati prevagu nad elektronskim, iako su ove druge i jeftinije, ali i ekološki prihvatljivije.
Stigli smo do sporta. U Pragu je u toku finale teniskog Fed Kupa između ženskih reprezentacija Srbije i Češke. U prvom single meču igraju Ana Ivanović i Lucy Safarova. Iz Praga se javlja Goran Stepić. Gorane, Ana izgubila i drugi set.
Jeste, Ana izgubila drugi set sa rezultatom 6-3, prvi je izgubila 6-4, meč je trajao sat i 47 minuta. Jeste, slovela Safarova koja možda mnogo sigurnije, pa i staloženije tokom čitog meča.
Nažalost, Gorana Stepića ne čujemo baš najbolje. On će se javiti u emisiji Vreme sporta i razonode posle novosti dana, a da kažemo da je Ana Ivanović dakle izgubila meč od Lucy Safarove. Za desetak minuta počinje drugi meč Jelena Janković, Petra Kvitova. Danas bogat sportski dan, osim tenisa igraju se i fudbalski, vaterpolo i košarkaški mečevi. Milan Bigović.
Upravo tako, ali pratimo i futsal, svetsko prvenstvo, i to u Bangkoku. Srbija igra protiv Egipta, prvo poluvreme u toku, nema golova, 0-0. Kasnije ćemo u našoj emisiji Vreme sporta i razonode čuti Igora Gačića sa lica mesta. Što se fudbala tiče, Superliga, 11. kolo, Partizan siguran u Nišu, pobeda protiv Radničkog 4-0, Javor Hajduk 2-1, Novi Pazar Sloboda nerešeno 2-2, Radnički Kragujevac, OFKA Beograd 3-2, Smederevo Donji Srem 0-1, Spartak BSK 2-1, Crvena zvezda i Jagodina sastaće se u 19 časova, a sutra Radi Vojvodina u 13 časova. Naravno, u emisiji Vreme sporta i razonode govorit ćemo i o košarci, vaterpolu. Zaista je bogat sportski sadržaj, zato pozivamo slušalce da ostanu sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Eko.
Vijadrus, 11 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424243. Ko vam je najbliži prodavac Vijadrus kotlova na čvrsto gorivo? Vijadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko. Reporter sedmice u Kragujevcu istražuje ko je jači, regularna ili privatna policija. Rezime nakon 100 dana vlade glasi: ne može se ništa postići preko noći. U sedmici analiziramo šta jeste, a šta je moglo da se uradi. Radio Beograd 1, nedelja 4. novembar od 10 do 11.
Trenutna temperatura u Beogradu je 19, Novom Sadu 18, Nišu 21 stepen. Vreme sutra.
Ujutru mestimično maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, krajem dana pojačan. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. I u Beogradu tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.